Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы Ватыкана прэзідэнта Рэспублікі Кіпр Нікаса Анастасіядзіса, які затым сустрэўся з арцыбіскупам П'етра Паралінам, дзяржсакратаром яго святасці папы і арцыбіскупам Дамінікам Мамберці, сакратаром па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных перамоваў адзначаліся добрыя адносіны, існуючыя паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Кіпр, і абмяркоўваліся тэмы, якія прадстаўляюць для бакоў супольны інтарэс. Сярод іх станоўчая роля рэлігіі ў жыцці грамадства, абарона правоў і рэлігійнай свабоды. Падкрэслівалася супольнае задавальненне аднаўленнем перамоваў па пераадоленні існуючай сітуацыі на востраве. Бакі выказалі заклапочанасць з прычыны канфліктаў і палітычнай нестабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне, якія прывялі да цяжкіх пакутаў мірнага насельніцтва. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы пажадалі, каб хрысціянскія супольнасці ў розных краінах працягвалі рабіць унёсак у будаванне будучыні матэрыяльнага і духоўнага дабрабыту, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, апублікаваным па выніках аўдыенцыі для прэзідэнта Рэспублікі Кіпр.